Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hii ni VOA Express ikiwa hewani. Leo ikiwa ni Juni tarehe 19 mwaka 2019. Tuko tayari kutoka studio. Tumebadili studio BMJ. Tuko studio nambari 9. Hao studio nambari
9. Bila shaka hii nambari 9.
Kuna mambo yanaendelea hapa. Haya, Express leo mko nami Patrick Ndumimana, lakini niko naye pia mzee wa kazi. Mwenye wajitambulishe.
Naam, BMJ Mridhi hapa, kama alivyosema Patrick, tumehama kutoka studio nambari 15, lakini kwa leo tu, kwa sababu tunakwenda, wanasema mubashara, tuko moja kwa moja, ambapo baadaye utaweza kuona hata picha zetu kwenye mitandao.
Bila shaka. Haya, kama ilivyo desturi siku hizi, BMJ, tunaanza na zile habari ambazo zinatanda kwenye mitandao. Hasa tukianzia huko DRC, ni habari lakini mbaya ya mauaji yanayoendelea kutokea katika eneo la Ituri. Watu watano wameuawa mapema asubuhi leo Jumatano katika kijiji cha Nyamamba, na shambulizi hili ripoti zinasema kwamba limeendeshwa na wale wanamgambo wa Maimai. Walishambulia wanajeshi katika shambulio hili, wamekufa askari jeshi watatu na raia wawili. Lakini
Patrick, na kabla hata hatujaja hapa studio, tulikuwa tunazungumza na mwandishi wetu huko Austria Malivika, na anaeleza
kwamba sababu jana pia ilitokea mauaji, wamekufa watu 11 na huko huko Ituri. Mauaji haya ya watu 11 ni mauaji ya kikabila, yalitokea katika kijiji kinaitwa Bukla Blukwambi na Liri.
Naam.
Ni katika kijiji cha Walendu. Hawa Walendu ni moja ya kabila za huko DRC.
Taarifa za kuhuzunisha na ambazo tumekuwa tukiripoti mara kwa mara hapa, lakini tuambie wasikilizaji kwamba utapata mengi zaidi katika taarifa zetu za baadaye kuhusu matukio haya. Lakini pia Patrick, vizuri tueleze wasikilizaji kwamba tungependa sana kuwashirikisha kwenye mitandao yetu ya kijamii, hasa katika show hii ya Express kama ilivyo kawaida.
Watakuwa na nafasi nzuri bila shaka kwenye makala yale, makala pana ya Barazani, ambapo leo tutakuwa na mada ambayo tunaizungumzia. Tukigusia kidogo, itakuwa ni mada inayohusu watoto wa kike ambao wanabebeshwa mimba alafu baadaye wanatelekezwa.
Kwa sasa, wasikilizaji, tunaomba muende pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na muhakikishe kwamba umetaja jina lako na pahali ulipo, na vile vile ikiwezekana uache nambari yako hapo, tutaweza kukushirikisha kwa njia moja au nyingine katika mengi ambayo tunayafanya hapa studio nambari 9.
Haya, tunaingia kwenye habari zingine za teknolojia.
Bila shaka, lakini haukutaja kuhusu Bobby Wine kidogo kwa haraka.
Naam, kwa haraka, huko Uganda ni kwamba promoter wa Bobby Wine anaitwa Bajo. Yeye sasa amewekwa rumande. Alikuwa anatarajia kukata yani kutoa dhamana ili aachiliwe. Anashutumiwa kwamba alifanya uchochezi na akatoa matamshi kwenye mitandao ya kijamii yanayochochea chuki dhidi ya Rais Museveni. Kuhusu shtaka hili la pili, amerudishwa sababu shtaka hili la pili, kwa Kiingereza wanasema offensive communication, huyu jamaka kakiri kwamba alifanya kosa hili, lakini sasa ilidhihirika kwamba wakili wake alisema huyu Kiingereza hakukuelewa hili kosa, au tuhuma hii inazungumza nini. Kwa hiyo amemwomba jaji aahirishe kesi, alafu watafute ule mkalimani.
Naam.
Ili aweze kueleza katika lugha ya Luganda,
jamaa kufahamu
vizuri.
Naam, msikilizaji, ni mambo yanavyokuendelea katika VOA Express kutoka hapa studio nambari 9 hapa Washington DC, yakiwa ni majira ya asubuhi hapa kama alivyoeleza Patrick Ndwimana. Nakumbuka pia kwamba tutakuwa na mwandishi wetu kutoka Mombasa akija moja kwa moja kuelezea ni nini ambacho kinasubiriwa sasa kuhusu ile kesi ambayo tuliitaja jana, Patrick, kwamba ilikuwa ilikuwa iamuliwe hivi leo kuhusu yale mashambulizi yaliofanyika katika chuo cha
Garissa
nchini Kenya. Kwa hivyo tutapata mengi zaidi kutoka kwa Patrick, kutoka kwa Josephat Kioko. Lakini sasa tuangalie masala ya teknolojia.
Na wewe ndio mtaalamu wa mambo teknolojia. Kuna teknolojia kuhusu mambo ya kidijitali upande wa mtandao wa Facebook. Hebu tupe mengi zaidi.
Naam, ni kwamba katika teknolojia hivi leo, jana siku ya Jumanne, Facebook ilitangaza kwamba iko na mradi mpya uitwao Libra ambao unalenga mabilioni ya wateja wa kampuni hiyo wanaotumia apps zake kama vile WhatsApp, Instagram na Messenger. Na waandishi wa Facebook wanasema kwamba huu ni mfumo utakaorahisisha zaidi ubadilishanaji wa fedha na hata kulipia huduma kama vile usafiri kwa kutumia makampuni kama vile Uber na vile vile Spotify. Na hivyo kwa kifupi, Patrick, ni kwamba badala ya kutumia pesa taslimu au hata mbinu zingine kama credit card kama ilivyo desturi siku hizi, sasa watumiaji wa mitandao mbalimbali inayomilikiwa na Facebook wataweza kutumia huduma hii, ambapo watatumia, badala ya kutoa pesa mfukoni, watakuwa wanawasiliana pale pale ukitumia ile app. Kwa hivyo ni mambo ambayo bado yanaendelea kuelezwa. Huyu afisa mkuu ambaye anaongoza mradi huo, ambaye nimefahamishwa kwamba alikuwa anafanya kazi na kampuni inayofahamika sana ya PayPal, David Marcus, amesema kwamba lengo lao kuu ni kuwalenga au kuwapata wale wateja ambao wako huku nje lakini hawana akaunti za benki. Na unajua ni kama wangapi?
Hiyo idadi imenishtusha sana.
Bilioni 1.7.
Watu bilioni 1.7 hawana akaunti.
Hawana akaunti za benki, na wako tu tunatangamana nao huku.
Lakini kuna swali hapa. Kwa nini mfumo huu umeanza hivi sasa?
Kwa nini Facebook, kwa nini ina ni sasa na sio wakati mwingine wote? Kwa hakika sina jibu la swali hilo, lakini wachambuzi wanaeleza kwamba na Facebook yenyewe haijaelezea bayana, na tunasubiri kuona ni nini ambacho watasema hata katika siku zijazo. Lakini wachambuzi wanaeleza kwamba faida ya kwanza ambayo huenda ikatokana ni kwamba wataweka matangazo makampuni mbalimbali, manake ni maelfu ya makampuni ambayo tayari yameelezea azma yao kutaka kushirikiana na Facebook, wataweza kuweka matangazo yao kwenye apps hizi, na kwa hivyo itafaidika. Kwa hivyo ni biashara pamoja pia na kutafuta umaarufu,
lakini vile vile inarahisisha. Unajua, ukiwa unaweza kutuma pesa bila kwenda sijui kujielekeza kwenye benki yako na nini, inarahisisha zaidi. Sijui kama Kioko yuko kwenye line ya simu. Tunaambiwa kwamba Kioko tayari yuko kwenye line ya simu. Ebu Kioko, karibu kwenye Express.
Asante sana Patrick.
Kioko, watu wengi wanasubiri kujua hukumu ya wale washukiwa wanne wa mauaji ya Garissa imetolewa.
Hukumu bado haijatolewa. Kwa mara ya nne asubuhi leo wameahirisha tena muda wa kutoa hukumu hii mpaka baadaye leo. Yaani tangu yaahirishwe mara tatu kufikia jana, leo imekuwa ni mara ya nne. Na tangu majira ya saa 4 asubuhi saa za Afrika Mashariki, hukumu bado haijatolewa kufikia saa 9 alasiri hii. Wakati nikijiandaa katika matangazo ya VOA Express, ilikuwa bado hukumu haijatolewa. Na kwa kweli inasubiriwa kwa hamu kubwa na wa Kenya tofauti na hata nchi nyingine.
Kioko, nimekuwa nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii, na swala moja ambalo linaibuka, jana najua kwamba ulikuwa na hii ripoti kueleza yale yaliyotokea, lakini hukumu haikutolewa, leo haijatolewa. Siku nyingine, nafikiri miezi michache imepita, hukumu hiyo haikutolewa. Sasa kwenye mitandao wanauliza, hawajaona kesi ambayo inahairishwa hukumu yake kutolewa mara kadhaa, mara nyingi namna hiyo. Kuna lolote linalotajwa?
Kesi zilizo na uzito wa kiwango hiki kwa kweli mara nyingi huchukua muda ile hukumu ya mwisho kutolewa. Hii unaweza ilinganisha na kesi ambapo rais anashtakiwa ama matokeo ya urais yanapingwa, inakuwa na uzito mkubwa fulani, wanasubiri. Na mara nyingi mahakama kama hizi huchukua muda sana, na kisaikolojia wakati mwingine wanasema ni kutayarisha watu kupokea hukumu ya mwisho. Na kweli watu wanasubiri, watu wamepiga kambi kotini milimani Nairobi tangu asubuhi jana na leo siku nzima,
na najua
wanasubiri kama hakimu atasoma hukumu.
Najua utatuletea mengi zaidi katika matangazo yetu ya baadaye, lakini lazima nikuulize kuhusu usalama, manake wakati kuna kesi kama hizi, nilikuwa namwambia Patrick tukija hapa studio kwamba wakati mwingi zinapoamriwa kama hizi, wa hali ya usalama pia inakuwa imelindwa, kwa sababu wale Al-Shababu na wengine magaidi pia huwa wanafuatilia kwa kina. kuna lolote unaweza kutangaza ama kuelezea kuhusu hali ya usalama kwa jumla sasa hivi leo hapo Kenya?
Hata kabla ya jana, wakati hukumu ilikuwa inatarajiwa kutolewa, ilikuwa kweli ukiangalia sehemu tofauti watu wanasema hii mpaka watu wajipange vizuri. Siku kama hizi zikifika huwa kuna kalenda fulani zinafuatwa na washambuliaji. Kwa hivyo usalama umeimarishwa sana. Jinsi washukiwa hao wamewekwa katika hali ya kulindwa ni ulinzi wa hali ya juu sana, na hata katika mahakama ambazo hukumu inatarajiwa kutolewa, ulinzi umeimarishwa kwa kiwango cha juu sana.
Shukrani sana Josephat Kioko, endelea kufuatilia habari hiyo. Iwapo hukumu itatolewa, utatupa mengi zaidi katika taarifa zetu za baadaye. BMJ, naona sasa tunaelekea kwenye habari za dunia. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema kuwa karibu watu milioni 71 duniani kote sasa wanalazimishwa kukimbia vita, mateso na migogoro, kiwango ambacho ni kikubwa toka kuanzishwa kwa UNHCR takriban miaka 70 iliyopita. Shirika hilo limesema idadi hiyo ya milioni 70.8 haijajumuishwa mgogoro wa Venezuela. UNHCR inakadiria baadhi ya Wavenezuela milioni 4 wamekimbia nchi, lakini wengi wao bado hawajaomba rasmi hifadhi na hiyo hawastahili kuandikishwa kama wakimbizi. Mwaka jana ripoti zinasema kwamba vita na migogoro imewalazimisha watu milioni 26, nusu yake wakiwa ni watoto, kukimbia nchi zao.
Baada ya siku kadhaa za ukosefu wa mawasiliano ya internet kule nchini Ethiopia, watumiaji wa huduma hiyo sasa wameanza kuipata. Kampuni ya Ethio Telecom, ambayo ndiyo inayotoa huduma za internet katika taifa hilo, jana ilirejesha huduma hiyo muhimu baada ya kukosekana na kushindwa kuwafikia watumiaji wake milioni 15 nchini humo na kushindwa kupata mitandao pamoja na mitandao ya kijamii kwa wiki nzima iliyopita.
Wabunge wa bunge la Hong Kong wamekutana leo hii kwa mara ya kwanza toka kufanyika kwa maandamano makubwa kuwahi kutokea, huku wengi wa wabunge wa upinzani wakiwakosoa wenzao wanaounga mkono serikali ya Beijing namna walivyoshughulikia mgogoro. Hong Kong imekuwa ikiumbishwa na maandamano makubwa kupinga mswada ambao utaruhusu washukiwa makosa ya jinai kupelekwa China, na polisi wa mji wamelaumiwa kutumia nguvu za ziada katika kukabiliana na waandamanaji. Video za polisi wakiwapiga waandamanaji wasio na silaha zilisambaa na kuzusha hasira za raia, na hali hiyo imelaumiwa kwa kiwango kikubwa.
Wachambuzi wanasema kwamba China na Ufilipino zitaendelea na urafiki wa miaka 3 licha ya hatari ya mgogoro katika bahari inayozozaniwa na kila upande kutokana na sababu za kisiasa au kiuchumi. Ufilipino inapata uwekezaji na misaada mingine kutoka Beijing inayolipia uboreshaji wa miundombinu kwa dola bilioni 169, huko China ikiona uhusiano wenye nguvu na Ufilipino kuwa ni njia ya kuzuia Manila na washirika wengine wenye nguvu kama vile Marekani kujaribu kuzuia upanuzi wake wa baharini. Kabisa chini kwa chini asema na kulinda, nitakulinda mpenzi wangu. Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington, matangazo ya moja kwa moja ambayo hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, na pia huwa yanarudiwa wakati wa weekend. Patrick,
na bila shaka ngoma hii inakwenda sambamba na mada ambayo tunataka kuizungumzia hivi sasa.
Aha,
sababu anasema sikuachi
mpenzi
lakini ikitokea hii shida Anamtupilia.
Anamwambia ninakuacha sasa.
Haya, moja kwa moja ni tulikuwa tuna mada yenyewe nasema kwamba kuna ile tabia ya watoto wa kike wanabebeshwa mimba na vijana, alafu wanatelekezwa.
Wanatelekezwa.
Moja kwa moja sasa tunaungana na Bi Farida Rashid kutoka huko Kenya ambaye atatusaidia kuchambua
mambo hili.
Bi Farida Rashid, karibu kwenye Express na kwenye makala yetu ya barazani.
Asante, shukran. Nawashukuru sana. Natumaini na nyinyote mwazima, hamuna neno. Mumenipa mashikio yenu na mtayapata jawabu inshallah.
Tuko salama salimini. Haya, mwenzangu BMJ Mridhi bila shaka nataka aanze kukuuliza.
Naam, kuna hawa wanajulikana sana kama deadbeat kwa wale wanaozungumza lugha ya Kiingereza. Na nafahamu kwamba unajua mambo haya kuhusu kama alivyoeleza Patrick kwamba inakuwa wanapopendana alafu inakuwa wakati kunatokea kitu anasema amepata boli, inakuwa kwamba wengi vijana hasa vijana wana piga chenga alafu unakuta kwamba hawapo. Je, hili ni jambo ambalo linashuhudiwa sana hapa ulipo?
Kweli. Haya mambo yanapitika sana hapa kwetu Kenya. Na tunasema sisi tuna zile mila zetu na desturi. Wajua siku zote yule mtoto lazima mfunze. Na kama hajakusikia basi tunamwambia ikiwa usikizi la wazazi wako ulimwengu utakufundisha. Ndio haya mambo kama haya, watoto wetu wanatoka wakike anapendana, wakipendana na waume huko, waume hamuwajui tabia zao ni vipi, desturi zao ni vipi, wanatokea family gani, wanakuchukua na kuchezea, ukipata mimba wanaona tena huna thamani, wanakuacha na kuachilia wewe na mimba yako, na wao wanashika njia nyingine na tafuta wasichana wengine.
Na Patrick, unaona ni mambo magumu sana, lakini kwa sababu sasa wengine wanasema ni nani wa kulaumiwa saa zingine
hapo hata... ndilo swali nitaka kumuuliza, sababu Bi Farida anasema ni mwanaume anamchezea mwanamke. Kwa nini wanawake wanakubali hiki kitu?
Sasa ndio wajua, nitakwambia kitu kimoja babu Patrick. Mwanamke ana roho ya kuamini kila mtu. Mwanamke ni mwepesi wa kudanganyika. Mwanamke ni lazima ajifunze na ajipawa mwenyewe ya kuwa ajiamini ya kuwa yeye ni mwanamke hatochezewa. Lakini pale akipata mwanamume anampa mapenzi na mwanamke anataka yale mapenzi, anaona tena hakuna kama yule mtu anampatia mapenzi, time yake, starehe nini. Lakini hafikiri ya kuwa huyu mwanamume ananichukua hivi, ananipenda tu. Lazima ukae wewe mwanamke, amka. Mwanamke wa leo ni yule mwenye kuamka na kufahamu na kujua kwa huyu ananitaka kizati ama ananitaka kumchezea. Kwa nini aende akastarehe na mimi kabla hatujatia ndoa kati yetu?
Namuona huyu Victor Nevat anasema vijana ambao hapa kwenye Facebook wanasema kwamba binti akipata mimba basi yule kijana ambaye amemtoroka afungwe jela. Sijui hilo nafikiri. Sijui unaonaje hilo, na hili lingine ambalo linasemwa hapa na Johannes John hapa kwenye Facebook asema tatizo kubwa ni kwamba mabinti wa siku hizi sio wa kweli. Unaweza kukutana siku moja asubuhi utasikia anasema eti ana mimba. Na ni siku moja tu amekutana. Yaani maoni ya watu.
Lakini wanaweza kukutana siku moja na mimba ikaingia.
Na ikaingia, ni kweli, ni kweli kabisa.
Sijui unasema nini Farid?
Mimba ya siku moja, hakuna mimba ya siku moja. Hakuna mimba ya siku moja baba. Mimba ni wewe unajua kama unakaa na yule bwana, na ikiwa anakuwa si mwaminifu. Utaelewa kama si mwaminifu. Na kwani wanaume wote ni wa kweli? Sisi tunasema hakuna waume siku hizi.
Namna tulikuwa tulikuwa pia tunawatafuta wataalamu wa mambo ya saikolojia, lakini hatukufanikiwa kuhusu ni vipi ambavyo wakati wanapofika kiwango kama hicho ni nini ambacho wanaweza kusaidiwa nacho, manake ishatokea jamaa ashapiga chenga ashakwenda zake na maisha ni lazima yaendelee.
Sababu hii imekuwa tatizo kubwa kabisa. Sijui upande wako unaona kipi cha kufanyika ili kukomesha tabia hii.
Sisi basi kitu cha kufanyika ni kumuelimisha yule mama msichana mwanamke, asikubali kuchezewa na asikubali. Ikiwa una mapenzi ya kweli, aje nyumbani akuchukue, ama muelewane, mfunge ndoa, awe wake na muwe pamoja. Lakini umuoneshe mifano ya kuangalia fulani na fulani, lazima umfundishe mtoto wako kutoka akikua. Umwambie, angalia, umekua sasa, usende ukachezewa. Na kuamini mwanangu, nena kasome ulete elimu yako upate kuinua vichwa vyetu. Lakini sio uende ukapate mwanamume akuchezea, akutie mimba, akutoeke mimba. Kama wale wengine unaona vile wanateseka, unaona sasa wale watoto wanakuwa bila baba, wanaitwa na haramu kikwetu. Unajua mtoto kama ana baba anaambia mwana haramu.
Naam, na wengi sana
naye, lakini alimwacha akakimbia, tutasema nini?
Na tukimalizia, naona wengi sana kwenye Facebook, Patrick, na pia na kwa Twitter, nimeona wanasema kwamba tatizo liko kwenye uchukuaji wa sheria. Maana matukio mengi wanahusika ndugu, jamaa na marafiki. Sasa upenda kumaliza tatizo kiundugu, au wanazungumzia mambo hayo alafu yanakwisha. Nafikiri huyu Musa Zuberi anasema kwamba sio vizuri kutatua mambo haya kwa njia ya kirahisi rahisi, ni vizuri hata kufika mahakamani.
Bila shaka tukushukuru Bi Farida Rashid kwa mchango wako kwenye mada yetu ya leo barazani. Tuwashukuru pia wasikilizaji ambao wamechangia kwenye Facebook. BMJ, kuna wale ambao wanatufuata moja kwa moja kwenye Facebook live. Huyu Belinda Auma Okech anasema very good. Naye Moses G Kiyunga anasema vyombo vya habari haviko huru kabisa, maana viziwizi ni vingi sana. Huyu ni kutoka Tanzania. Naye huyu anaitwa Mbenga Karima anasema yuko huko Dar es Salaam, anasema nawapata kwa utuo wa hali ya juu sana nikiwa hapa Afrika ya Kati.
Wanaweza pia kuchangia zaidi kwenye Facebook, ukurasa wetu wa Facebook, na tutaendelea kuangalia kuona ni nini wanasema kuhusu mada hii. Manake muda umetoweka, lakini ndivyo hivyo, mada hiyo inazungumziwa sana hasa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa Beka Flavor, chini kwa chini mwanamuziki huyu anasema ni bebe. Sijui kama unajua mambo ya Beka.
Ni libebe.
Ndio hilo.
Libebe.
Libebe. Twende kazi.
Fanyeni kuone kioo kwako nijitazame, nifunike kwa upendo mwingine nisione, nifanyeni jione mi stronger kwako nisimame, nipepee kwa upendo pressure inishuke, niweke kwenye sayari nzuri ya mapendo, niishi nikifurahi mimi na wewe, nionyeshe mapendo tena kwa vitendo, maneno yasituharibi, niweke kwenye sayari nzuri ya mapendo, niishi nikifurahi mimi na wewe, nionyeshe mapendo tena kwa vitendo, maneno yasituharibi. Asalale kama moyo wangu umekachanja chale, we tupo sale sale, we na mimi tubaki pale pale. Asalale kama moyo wangu umekachanja chale, tupo sale sale, we na mimi tubaki pale pale. Penzi letu silichuje kwa chujio, silishushe ununio. Penzi letu silichuje kwa chujio, kipite kinywani ukiwaga mbali na nyumbani, cheki moyo unapopita mami apite mbali, hivili si shetani, una kila sababu ya kuteka moyo wangu, wangu haya simami anadunda mapigo ya moyo, baki kwangu. Hey, asalale kama moyo ndio umekachanja chale, hey, tupo sale sale, we na mimi tubaki pale pale. Asalale kama moyo wangu umekachanja chale, hey, tupo sale sale, we na mimi tubaki pale pale. Penzi letu, yeah.
Wewe na mimi tubaki pale pale. Libebe, ulikuwa unaniuliza libebe ni nini?
Ni manake
nimeelewa. Na tumeelewa.
Bila shaka.
Jitwike hilo penzi. Unakona lala. Sasa BMJ, inaonekana wasikilizaji wetu ile mada kabisa imewagusa sana. Kama hivi namuona, bado anaendelea kuandika.
Aha.
Kuna huyu anaitwa Emmanuel Mali anasema wa Moshi Tanzania, tatizo lipo kwa mabinti wengi wana uroho wa fedha. Maisha mazuri.
Haya, hilo ni jambo la kutafakari manake.
Kuna mjadala ambao unaendelea. Ni
mjadala mkubwa unaendelea. Lakini kumbuka kwamba unaweza pia kuchangia hata baada ya show kuisha. Ingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ingia kwenye Twitter, angalia VOA Swahili, weka mengi hapo, na pia kwenye Instagram, angalia VOA Swahili, andika yote ulionayo kuhusu mada hii na tutaendeleza mjadala huu. Naona tukimbie mpaka Mombasa. Wajua Patrick, VOA Express huwa iko na tengo tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na yale ambayo watu wanasema, kama mfano kama huna kazi, ni nini ambacho unaweza kufanya.
Na mwenzetu
Amina
Chombo katika makala hii kama huna kazi alifanya mahojiano na mwanadada aliye na ujuzi wa kukarabati simu za mkononi, mobile phones.
Kwa kawaida huwa ni wanaume, lakini sasa huyu ni mwanamke amejitolea kabisa. Tumsikie.
Bila shaka.
Naitwa Jacqueline Maina, na kazi yangu ni ya kutengeza simu kama vile mnavyoona. Kilicho ni sukuma nifanya hii kazi ni kwamba nilijipata tu napenda kazi za kiume sana. Sikupenda sana mambo ya kusuka ama zile mambo watu wa wanawake wanafanya sana. Nilijikuta tu napenda kazi za kiume. Nilipoanza nilianzisha biashara yangu kibinafsi, ambapo nilikuwa supported na mume wangu. Lakini nilipokuwa ninaendelea nikapata simu kutoka kwa hii kampuni ya Exchange, ya kwamba walikuwa wanatafuta technician wa kike. Kwa hivyo nikatafuta ambaka wakanipigia simu, nikaja ofisini kwao, tukaongea, tukaelewana, hivi sasa nafanya na wao. Nashukuru Mungu ni sababu kupitia hii kazi niko na watoto. Mtoto wangu wa kwanza kwa class 7 nimemsomesha. Kupitia hii kazi bado nimeweza kufungua cosmetics na ninaendelea. Changamoto ni nyingi sana. Ni sababu kama mtu bado sijakutana naye huwa si rahisi anipatie kazi. Ni sababu mara nyingi sana si rahisi upate mwanamke anatengeza simu. Kwa hivyo unapata mtu ni lazima athibitishiwe na mwingine ya kwamba mimi ni fundi, ni technician, naweza nikatengeza hiyo simu ndo akanipatia kazi. Kwa hivyo changamoto ziko, lakini pia nashukuru Mungu ni sababu nikipata hiyo kazi, mtu akishaniamini akinipatia hiyo kazi, simu yake tena kutengezwa na mwanaume wa si rahisi. Napenda niwaambia kwamba wasichague kazi. Kazi ni kazi. Siku hizi hakuna kazi ya kiume na ya kike. Bora inakupatia faida, inakupatia pesa na unasikia una moyo wa kufanya. Ningependa kuambia kwamba wainuke wafanye kazi. Wasiangalie ni ya kiume ama ni ya kike. Unajua wanawake wengi wamekwamilia kwa kusuka, mambo kama hayo. Kazi ni kazi, hata kama ni kuendesha mboda mboda ni kazi. Tuk tuk ni kazi, na watu nafanya siku hizi. Miaka miwili mitatu ijayo najiona nikiwa mbali. Sitaki kuangalia hapa tu penye niko sahii, bali nataka kujisimamisha na miguu zangu mwenyewe. Nijione na workshop yangu kubwa na nijione nimejiendeleza kimaisha. Sitategemea tu kazi ya kuajiriwa maisha yote. Lazima naangalia mbele ni kujisimamisha mwenyewe.
Ujumbe safi kabisa huo. Anasema kwamba angependa baadaye awe ana kibanda chake ama amefungua duka.
Tunamtakia kila la heri kabisa. Kazi nzuri sana anafanya mwanamke huyu. BMJ, nafikiri hii ni mada nyingine ambayo inaweza kuwa vizuri kuizungumzia huku Kenya.
Naam.
Kuna mjadala ambao umezuka sasa.
Ni kuhusu nini?
Wanawake wale watoe mahari.
Ah,
wakichukulia mfano wa India.
Ah, iwe kwamba sasa.
Iwe sawa sawa na
sio mwanaume.
Sababu anasema wanawake siku hizi hawatoi mahari, hawaoi. Kwa hiyo wanawake watue mahari ili
huo ni mjadala wa siku nyingine. Patrick, naona huo utakuwa moto sana. Lakini tuangalie swali ambalo tumeliuliza kuhusu ugonjwa huu wa dengue. Unajua jinsi ya kujikinga na ugonjwa wa dengue? Wengine wanasema dengue, denki, ndio huo sasa. Na wamejibu kwa kweli, wamejibu kwa wingi sana. Nianze na huyu Delemea Charo anasema kinga yake ni dawa za miti shamba, lakini utibu bado tunajaribu kuangalia vizuri kama inaweza kuwa ni kinga, yani dawa za miti shamba.
Huyu Hamisi ametoa majibu manne, kuna yale maajabu ajabu. Anasema sijui kutolala mchana, lakini amesema kutumia chandarua kizima kukausha mazalia ya mbu.
ni sababu kadhaa wa kadha. Tungekuwa na muda tungewaambia ni nini hasa dengue fever.
Inaonekana lazima hamasa iendelee
kutolewa. Ni nini symptoms zake? Lakini
na ugonjwa huu.
Naona muda umekimbia, umetoweka. Shukrani sana kwa kuwa nasi takriban dakika 30 hapa VOA Express. Tunakuacha na wimbo Baker Flavor. Mimi BMJ Mridhi na mwenzangu Patrick Ndwima, na tuonane tena panapo
ni Mboso na wimbo ni Pepe.
Ni Pepe, twende kazi.
Takulinda kwa kunuti, nikapigana jihadi, pendo liwe madhubuti, wasingie waganga, wapambe viburu shuti, wapecha hii kwenye jagi, yetu tamu biskuti.